Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Minulost není historie, ve kterém si vyprávíme o tom, jak jsme se jako Češi vyrovnávali a stále vyrovnáváme s 20. stoletím. Co z toho si zamlčujeme, co přepisujeme a podobně. To se týká tématu, které jsme načali už v minulém díle, což byly jaksi retribuce, to znamená taková ta národní očista od údajných kolaborantů a zrádců. A dneska v tom budeme pokračovat. Minule už jsme si říkali, že Češi se tedy neprojevili za protektorátu jako rození odbojáři, většina z nich celkem svědomitě nebo spořádaně pracovala o říši a o té atmosféře svědčí i to, že tedy ty nejlepší, to znamená ty nejveselější filmové komedie, se natočily právě za okupace. Ku podivu, ale po skončení války se Češi k svým filmovým idolům, musím říct, obrátili dost zády a začali je obviňovat z kolaborace a některé dokonce na nějaký čas zavřeli do vězení. Takže se naskýtá otázka, zda jako si to nebylo, nevypadalo, že je chtěli potrestat za vlastní špatné svědomí. O tom tedy bude dnešní díl o osudech některých filmových hvězd. Já jsem Jan Vávra, se mnou ve studiu je historik Jakub Rákosník.
Dobrý den, přeju.
A připomínám, že nás můžete sledovat a sledujte nás na Echu 24, Rádiu Prostor a na platformách Forendors, YouTube a Spotify. Tak, pojďme na to. Tak, jak to bylo s těmi retribucemi, takzvaná národní očista? Bylo to skutečně motivováno nějak nacionálně nebo ideologicky, nebo v tom byla jaksi obyčejná jaksi lidská závist?
Tak leckteré případy už jsme probrali minule a všechno, co jste jmenoval, v tom sehrávalo nějakou roli a pro každou z těch jmenovaných položek bychom našli dostatečně výmluvný příklad, a to nikoli jen jeden, který by potvrzoval, že tedy zde se odrazila závist, zde ideologie, zde pomsta politická a tak dále. Nicméně, když v květnu 1947 retribuce jsou ukončeny, tak když Edvard Beneš sumarizuje celý ten proces, tak vlastně ho sumarizuje docela pozitivně a optimisticky, že říká, že proběhly celkem dobře bez nějakých větších politických sporů, tam trošku tedy lakuje realitu na růžovo, protože je tam leckde obzvláště tedy u té protektorátní vlády a u slovenského vedení válečného, tak tam ty politické spory byly velké.
Ale vám skáču do řeči, ale znamená to, že teda byl spokojený s tím, že minule, jak jsme si říkali, že vlastně tady bylo popraveno jako na počet obyvatel, kromě Bulharska, nejvíc lidí, čili jako s tím byl prezident Beneš, jak si za dobře.
Pokud vím tu kvantitativní stránku, jako on se jí příliš nevšímal, ale spíše akcentoval, že to vlastně celé mohlo být daleko horší, že těch chyb a falešného udavačství je vlastně mohlo být daleko více a že nakonec tedy hodnotil tu retribuční justici vlastně relativně mírně. Zároveň taky musíme brát zřetel na to, že to Československo fungovalo jako asymetrická federace, že tedy Slováci měli určitou míru autonomie a z toho vyplývalo, že retribuci si na Slovensku dělali sami a po svém a v tom taky vyplývají dost zásadní rozdíly. My, když mluvíme o extrémně přísné retribuci, tak tím myslíme české země, protože na Slovensku ta retribuce byla podstatně mírnější. Jo, už jenom jako kolik je popravených, že tedy v českých zemích se to šplhá někam k 700 a na Slovensku jich je 30. Jo, takže to je jako frapantní rozdíl, ale i celkově v tom množství, když si vezmeme, kolik je Slováků, kolik je Čechů, tak vlastně jednoduchou aritmetikou bychom vypočítali, že ta česká retribuce byla vlastně třikrát přísnější než ta slovenská. No a co se týká těch trestů smrti, tak tam jsme na nějakým víc než 30 násobku. Nicméně navzdory tedy těm celkem pozitivním slovům Edvarda Beneše, ostatně jako prezidentovi moc ani nic jiného nezbývalo, než aby tímto způsobem mluvil, tak ten květen 1947, kdy retribuce končí, je, myslím si, strašně důležitým mezníkem z hlediska stabilizace toho státu, že vlastně tím má dojít k obnovení právní jistoty jakožto klíčového atributu stabilizace. Jo, ostatně vzpomenu ještě znovu Ferdinanda Peroutku, když jsme se ho citovali minule, jak on říká, ano, ať je klidně ta retribuce prostě extrémně přísná, ale hlavně ať je rychlá a co nejrychleji se obnoví tedy právní jistota, protože bez ní se neposuneme dál. A v tomto směru si myslím, že tady je co na té retribuci kritizovat, že mohla být kratší, že vlastně ona trvá 2 roky a je to tedy umělé prodlužování toho válečného výjimečného stavu, kdy zůstává každodennosti lidí, že se vyhlašují rozsudky smrti a ty jsou medializovány. Jo, trvá...
No, minule jsme už říkali, že jsou tam prostě ty, že ne, proti tomu nebylo odvolání a tak dále, čili jako řada jaksi prvků, který nemají přesně, s právním státem,
jo, no, to je, co společnost. To je to, co říkal, že prostě jako končí tady no. jako problematická justice, u které není odvolání a jsou tam další nedostatky, který jsme říkali. Minule nicméně tenhle smířlivý prezidentův pohled na retribuci jako rozhodně nezdíleli všichni a přece jenom ten rok 1947 už je někde jinde než v 45., kdy v té Národní frontě o spoustě věcí byla daleko větší shoda. V tom roce 47 už narůstá animozita mezi komunisty a nekomunisty. Takže z obou těch volně definovaných táborů přichází na adresu retribuce kritika, to teda kritika dost rozdílná, že zatímco tedy ti nekomunisté, ti radikálové mezi nimi, tak volají, že by bylo také dobré v té retribuci tedy klidně i nějakým způsobem pokračovat a teď už se zaměřovat na to, kdy došlo ke zneužití práva v době jejího provádění, jo, čili postihnout to české gestapáctví, o kterém jsme si minule říkali, že těch případů, co máme doložených, to jsou skutečně jako stovky, ale drtivá většina z nich až jako na exemplární případy, které navíc byly mírně posuzovány, tak vlastně nikdy potrestány nebyly. Zároveň, a to je případ Vojty Beneše, čili který je příbuzným prezidenta a figuruje v sociální demokracii, tak ten, když se potom v červnu 1945 hodnotila v parlamentu, jak retribuce proběhla, tak to jsou zajímavá slova, která on říká, že se tam vlastně zamýšlí nad tím, že jsme tu retribuci nechali zajít asi až příliš daleko a je přesvědčen o tom, že ten pojem kolaborantství se rozšířil až nevhodným způsobem a byl velmi volně interpretován a že to bylo kontraproduktivní. Jo, naopak zase z toho komunistického tábora tam jako zaznívá kritika, že prostě řada závažných pachatelů nebyla postižena, to říká sám ministr vnitra Václav Nosek a slibuje, že v budoucnu určitě ještě tedy dojde k provedení skutečně důkladné retribuce. Přičemž téhle předpovědi se nebude mýlit, budou potřebovat 3/4 roku a retribuce tu bude znova.
Už to ano, k tomu tedy došlo. To jako... Což je známka to, že když se prostě ten právní stát jednou rozvyklá, tak už jako to pak jede.
Tak.
No, pojďme tedy dál. Asi už můžeme jít rovnou k těm osudům jednotlivých hvězd filmových, o kterých jsme mluvili.
Můžeme jít na jednotlivý případy zároveň, jestli by nebylo šikovný, protože řada z těch hvězd bude znovu smíkána v té obnovené retribuci, ano. Se kterou potom přijdou v 48. komunisté, že bych se možná dobře, na chvilku ještě, zastavil ještě, toho ještě obnovení. Že jak tedy
jsme to načali s tím.
Nosek prorokoval tak brzy po únorovém převratu v roce 1948 je retribuce znovu uzákoněna, že je prodloužena nebo obnovena účinnost velkého retribučního dekretu a zároveň uzákoněna revize rozhodnutí podle dekretu malého. Přičemž u toho malého dekretu ono nakonec ta jeho důležitost zase nebyla tak velká, byť někteří známí lidé to tehdy v té obnovené retribuci odnesli podle toho malého, ale proč ten význam nebyl závažný je z toho důvodu, že jakmile se Klement Gottwald stane prezidentem, tak jak je dobrým zvykem, tak vyhlásí v červnu 1948 amnestii a ta amnestie vlastně pokryje významnou část těch potenciálně postižitelných deliktů podle malého dekretu. Co je na tom taky zajímavé, že ono v tom 48. rozhodně ta KSČ není nějaký jako jednolitý názorový monolit a že i mezi těmi komunisty vlastně nepanuje jednota v názoru, jestli je žádoucí znovu zase tedy to lidové soudnictví obnovovat. Jo, Antonín Zápotocký, ten se spíše přikláněl k názoru, že když už je to uzavřené, tak to radši znovu neotvírat. Naopak mezi ty radikály já se patřil Alexej Čepička, který naopak jako chtěl znovu a důkladně a nakonec tedy ten jeho názor převáží. A co bylo na té obnovené retribuci asi nejnebezpečnější, že nyní za těch změněných politických okolností bylo možné postihovat i ty dřívější kritiky, kteří za Třetí republiky říkali, a tohle je špatně, a upozorňovali na různá zneužití práva.
A ještě už vypořádávat účty teda s těmi
přesně tak, tam jako je možnost velmi snadného vypořádávání účtu takovou ikonickou postavou, v tomhle je dlouho zapomenutý, ale myslím, že dnes už dostatečně zpřítomňovaný novinář Michal Mareš, který za té Třetí republiky jako skutečně patřil ke špičce kritické žurnalistiky ve vztahu tedy k tomu režimu Národní fronty, a on vlastně v té obnovené retribuci dostane 7 let a ty si taky odsedí, a vlastně přesto, že potom umře až někdy v roce 1971, jo, tak si musí na vlastně zrušení toho rozsudku počkat až do 90. let posmrtně, jo, a když si těch 7 let odsedí, tak vlastně ten zbytek života jednak má teda z těch kriminálů podlomený zdraví a vlastně dožívá v naprostý bídě na okraji společnosti, jo, přestože jako z hlediska žurnalistického on našlápl jako výbornou kariéru seriózní žurnalistiky, jak ten za to zaplatí jako mimořádně vysokou cenu. Ale nicméně, jak uvádí Benjamin Frommer, vlastně ten autor klíčové syntézy o retribuci, tak říká, že když ji budeme srovnávat s tou z let 45 a 47, tak zaprvé nelze říci, že by všechny ty případy byly zmanipulované a jenom politicky využité, že existuje řada těch, kde prostě původní osvobozující rozsudek i v tom 48. znovu potvrdili, že tedy žádný trest nebude uložen. A když bychom se na to koukli statisticky, tak vlastně ty výsledky jsou podstatně mírnější v tom 48. než tedy v tom předchozím období. Nicméně to zase, já jak mám rád statistiku, tak zároveň k ní musíme být kritický, že ona je nevyhnutelně vlastně mírnější z toho důvodu, že vlastně v té době už tady nejsou Němci, ty už jsou odsunutí, a v té původní retribuci to byl klíčový segment populace, na kterou tedy ta odplata dopadala, a navíc spousta lidí, kteří vlastně jsou shledáni vinni, tak jsou vlastně jenom odsuzování pro forma, protože už v té době se nacházejí v emigraci. Jo, takže jo, asi nejznámější příklad Dominik Čipera, prostě špičkový manažer baťovských závodů ze 30. a 40. let, tak ten vlastně to odnese v té obnovené retribuci, ale je mu to vlastně jedno, protože už je v zahraničí. Zároveň si myslím, a tím bych asi tyhle ty svoje úvodní expoze uzavřel, že ta obnovená retribuce v roce 1948 tvoří takový symbolický přechodový můstek mezi tedy tou liberálně demokratickou justicí, která je zděděna z první republiky a dožívá v jisté podobě v té republice třetí, a tou novou lidově demokratickou justicí, se kterou přijdou komunisté. vlastně od podzimu 1948, kdy se příběh retribuce už skutečně uzavírá, tak zároveň na podzim 1948 je schválen legendární zákon 231 z roku 48 na ochranu Lidově demokratické republiky a je založen státní soud, který mu budou tady vyhrazeny ty klíčové politické kauzy potom v následných stalinských procesech.
No ale třeba říct, že už tam ta justice za té třetí republiky už teda taky nebyla asi zcela, jak si tak
nezávislá. No tak ta, to jsme si říkali, že jako tam vznikal problém se samotnou právní konstrukcí té retribuce, že jo, když tam bylo omezeno tedy jako ty nápravné prostředky z důvodu rychlosti, ale jinak jako když potom historici analyzují podrobněji tady ty lidové soudy, tak vlastně tím, že se na tom podíleli profesionální soudci, že to prostě nebyli výhradně soudci z lidu, tak vlastně ta právní kultura nakonec byla na vyšší úrovni, než bychom na první pohled čekali. Proto ten Beneš vlastně jako říká, to já jsem čekal, že to bude vlastně daleko celý horší.
Dobrá, tak pojďme se vrátit teda zpátky do toho 45. roku a pojďme se podívat na ty osudy teda jednotlivých miláčků publika dřívějších. Tak tím prvním a asi nejznámějším, a o kterém se nejvíc mluví, je Vlasta Burian. Že Vlasta Burian, teda jaksi hvězda filmu, měl vlastní divadlo. No a teď po válce teda mu divadlo znárodnili hned a on byl tedy zatčen a byl teda dán, umístěn do nějaké společné cely s SSáky a kriminálníky a kde teda byl údajně teda velice ponižován a až teda po intervenci Jana Masaryka byl nakonec propuštěn. Jak to teda bylo?
No, on se skutečně po tom skončení války na několik měsíců, asi počítal mi 3 nebo 4 měsíce, se ocitne v té vazbě. Nicméně jako z hlediska běhu jeho života nakonec se mu ta vazba hodí, že když bude nakonec potrestán a zároveň k tomu dostane i odnětí svobody, tak se vlastně ta vazba z 45. do toho započte a on už tedy nemusí...
Jako po druhý nemusí, do vězení tedy nešel. Že?
Ne, jo, takže... Ale tohle to se v té retribuci dělalo velmi často, že vlastně on má ještě celou řadu dalších trestů, včetně majetkových, že jo, ty jsou také asi dobře známé, ale tohle to se dělalo velmi běžně, že ti lidé, kteří jako se neprovinili extrémně a pobyli si nějakou dobu ve vazbě, tak potom to odnětí svobody se vlastně pokrývalo tou délkou vazby, kterou absolvovali.
No a teďka, jo, co teda, pojďme k těm oviněním, co teda...
No těch byla teda spousta, no.
Co mu teda vytýkali, no tak jako ta první, ta byla teda jeho účast v tom rozhlasovém skeči, který známý teda Hvězdy na Baltimore, kde měl teda zesměšňovat exilovou vládu, speciálně tedy právě už zmíněného Jana Masaryka.
No, on tam dělá z něj, že je prostě jako ožeralá feťák.
Ano. No, tak jako on se hájil tím, že k tomu byl teda donucený nacisty a svědci teda, nebo ten skeč se jaksi je k dispozici, že i se vysílal. Takže jaksi to nedělal s nějakým velkým nadšením a dokonce se divili, že nebyl odsouzen nebo nařčen Němci ze sabotáže, protože říkali, že
pravda,
strašnější výkon neslyšeli. A pravda je, že dál už se tomu podobným vystoupením teda vyhýbal tím, že předstíral různé nemoci. Čili jako byl to vlastně teda ojedinělej. Ale stalo se, že
ne, no tohle je prostě, ono všechny ty případy jsou hrozný a teď odlížím od toho, že jako asi oba máme rádi výkony Vlasty Buriana, ale vlastně to je ta odvrácená stránka toho bytí celebritou, jo? Čili on vlastně z hlediska svého statusu, když se budeme koukat podrobněji na ta obvinění, tak on vlastně jako nekoná nic světoborného, ale prostě je to celebrita, se kterou se zachází jako jinými způsoby.
To lidem zřejmě teda vadilo, protože další ty obvinění jsou vlastně z toho spadají přesně do toho druhu, o kterém mluvíte, že jo?
No ono prostě stýkání se s Němci více než je žádoucí, že jo, to je natolik vágní skutková podstata, že v pozici, v jaké byl, tak je na této pozici postižitelný no, naprosto každý. Jo. To je právě nevýhoda jako ta arbitrární
ale jenom bychom vysvětlili, o co jde, tak oni mu vytýkali teda, nebo byl obviněn z toho, že ve své vile hostil teda německé okupanty, včetně K.H. Franka, což teda se nakonec ukázalo, že teda Němci tam byli jenom jednou a s K.H. Frankem se viděli jednou v nějaké restauraci, čili nebyla to pravda, že ho hostil ve své vile.
Já na ty historické detaily v nich jsem vždycky jako slabý, ale se spíše jo, to je prostě jako velmi snadno se tímhletím vlastně jako ta justice zneužívá. Jo? A u toho vlastně Buriana tam je vlastně podivuhodný a já jsem zatím ještě jako neobjevil žádné dostatečně spolehlivé vysvětlení z pera historiků, že on v té velké retribuci vlastně není ani souzen, že žalobce odloží ten případ, že to není důvod
ho
postihnout.
To se týkalo, to byly teda ty hvězdy.
Jo, a přestože jako tím by věc byla vyřízená, tak prostě tajná policie na tom jeho případu pracuje dál. Jo, a vlastně není tu úplně jasná motivace, jo, kdo dával to zadání, jo, asi intuitivně předpokládáme, že to jde od někud ze sekretariátu KSČ, ale prostě zkrátka není tam úplně jasné, proč.
Kdo po něm
takovýmhle způsobem šel a proč zrovna on takhle strašně vadil. Jo? Čili tohle já vlastně kolem toho je jako se nabízí nejrůznější zkazky, ale vlastně jako relevantní historické vysvětlení, odkud schází ten tlak a potřeba jako ho tímto způsobem zlikvidovat, vlastně jsem ještě takové vysvětlení nenašel.
No ale to druhé teda obvinění podle toho teda jak si to už teda toho malého dekretu, tak bylo teda údajně teda taky na základě vynucené od výpovědi Lidy Bárové, teda vynucené, které vyhrožovaly trestem smrti.
No tak to je další nešťastný případ, ke kterému asi ano, se za chvilku dostaneme podrobněji. No.
Až budeme mluvit o Lidě Bárové, tak to no pak jenom teda připomenu, že ještě jak si ho byl obviněn s tím, že v době, kdy byl v protektorátu benzín napříděl, tak ho získal nepoctivým způsobem. On se obhajoval, že s autem jezdil na smlouvy s Lucerna filmem a ne z dovolení Němců. Ne, že mu to tedy dovolili Němci, nebo že si to na nich jaksi si s nimi vyřídil. Potom...
To se zrovna v typu jeho povolání a potřeby mobility, jako je to zase vysvětlitelné a pak se z toho stává trestní kauza, jako v době, kdy se to hodí. Jo? To je zase dal...
Byl obviněný, že zase podobně, že jaksi využil německé protekce, aby mohl vystoupit v Národním divadle jako principál ve Smetanově Prodané nevěstě a on se obhajoval tím, že aby tam mohl pohostinsky vystoupit, si tu žádost podal sám, že mu teda vedení jí kladně vyřídilo, byla ta celebrita, že vlastně tím naopak demonstroval své češtví. No. Pak teda bylo obvinění, že zdravil nacistickým pozdravem, hajlováním, ale on...
To už nabývá trošku jako charakteru karikatury, jako no, to řešení u
no a on
trestního
říkal, že to naopak, jak se na jevišti zdravil zdviženou pravicí s tím, že říkal, že takhle vysoko skáče můj pes, že jo, což byl tehdy taková ta oblíbený vtip, že to teda vlastně byla teda projev protestu. Do publiku se to líbilo. Takže tohle s tím se teda musel potýkat. No nicméně teda byl teda, jak už jste říkal, odsouzen už k těm...
Z velké retribuce jako se dostal snadno, ale stále mu hrozila tedy postih v malé retribuci. Přičemž on je nejprve osvobozen. A to je právě jako to nejasné, co neumím vysvětlit, že prostě den před skončením retribuce v tom květnu 1947 je to původní rozhodnutí zrušeno a ještě na poslední chvíli zasedá znovu trestní nalézací komise a ta úžas hledá vinem. Jo? Prostě jako pod evidentním tlakem jako na poslední chvíli, aby se to stihlo, a tam tedy jako dostane veřejný pokarání, dost vysokou pokutu, 500 000 a tam mu taky dají tedy to vězení, které
už se
započítá ta vazba. Jo? A on se sice jako proti tomu hodlá bránit, ale pak přijde 48. a obnovená retribuce, a v rámci té obnovené retribuce je vlastně to původní rozhodnutí potvrzeno, že tady ten trest platí. Jo, takže kdo ví, jak by to dopadlo, jako kdyby k únoru jako došlo později a on by jako zvládnul třeba jinak.
No nicméně teda divadlo, že už měl zavřený, tam to obnovit nesměl, byl mu zabavený prakticky veškerý majetek, včetně teda té krásné vily, velký vily v Dejvicích, nesměl vystupovat teda následujících 5 let, takže byl to teda z něho teda dost už zlomený člověk, byť původně, že jo, jako byl sportovec s velmi, velmi dobrou kondicí. Nějaký čas se teda živil na hříběcí jako vlastně takový pomocník v kuchyni, což tady bylo taky to, a jaksi dopravce turistů v hříběcích boudách v Krkonoších. A až teda v roce 50 mu teda byl ten herecký dištanc zrušen. Zasloužil se teda o to, pak na přímluvu teda Jiřího Frejky začal někde hrát a Jana Vericha, čímž tedy Jan Verich se spekuluje o tom, že se tím možná snažil odčinit to, že vlastně v 41. roce ho teda nazval kolaborantem, nebo naspívali s Voskovcem píseň Kolaborant Burian, což teda byla reakce zase na tu jeho účast v těch Hvězdách nad Baltimore.
Tam je zajímavý v tomto období, jak on pak tedy začne dělat ty odborářské estrády pololegálně na těch horských chatách. Před časem jsem poslouchal v rozhlase pořad o Burianovi a jeho osudech, a jeho autoři tam přišli s hezkou myšlenkou, která mě zaujala, že vlastně comeback Buriana, byť už je to jenom stín původního komika a nyní už starý vyčerpaný muž, tak vlastně ten jeho comeback přichází, jak jste zmínil, díky Janu Verichovi, který mu v polovině 50. let dá roli ve slavný pohádce Byl jednou jeden král, a ti autoři rozhlasového pořadu říkali, kdo ví, jestli v případě Jana Vericha vlastně v tom názvu nebyl dvojsmysl, že Byl jednou jeden král.
No, takže to jsou teda jako dosti smutné osudy našeho krále komitku vlastně Buriana. Kde teda skutečně musela sehrát roli opravdu teda nějaká tam jako ta závist k tomu, jak žil, tak jako hvězda, tak jak asi byla silným motivem toho, že prostě po něm tak šli. Nebo?
Jo, já s tímhletím souhlasím, zároveň vlastně jako asi k těm všem detailům už dneska nejsme schopni se dostat, že celou tu strukturu toho případu, toho zákulisí vlastně už nejsme jako schopni zrekonstruovat, jo, ale je to minimálně poučný případ, jednak z hlediska té tragiky dějin a jednak tedy i z toho, co to znamená, jaké je to břemeno vlastně být celebritou, že ono to má zkrátka jako dvě strany mince a my
a velmi rychle se to, velmi rychle se to překlopí na té opačné strany, což je teda i případ některých dalších těch, tak jednou teda zase z postižení chyběla Adina Mandlová, která teda za války natočila jenom jeden film, nicméně teda jak si udržovala osobní kontakty s řadou teda představitelů nacistického režimu, a proto byla teda zatčena, obviněna z kolaborace, ale zase pro nedostatek důkazů byla propuštěna.
Tak ta z toho nakonec vyvázla ještě jako relativně nejlépe, že za včasu se jí podařilo zmizet do emigrace.
A pak zmizela, ano, pak když teda byla propuštěná, tak tady nemohla teda najít, nikdo ji nechtěl zaměstnat, že jo, taky dříve teda jako hvězdu první velikosti, a tak odešla do Anglie, že?
Tak, jo, čili tam má ještě ty osudy jako relativně dobré, když to srovnáme s Natašou Golovou nebo jinými, které tady zůstanou, tak vlastně to jsou podstatně větší tragédie.
Další takhle herečka tím postižená byla Zita Kabátová, další teda značná, velmi známá herečka, která teda v druhé půli 30. let a v půli 40. let zvládla jaksi teda řadu, desítky filmových rolí. Přednosta Stanice právě s Vlastou Buriánem, nebo v romantická komedie Muži nestárnou s Janem Pivcem, no 42. Jo, čili to. No. Potom teda natočila, což jí přitížilo, teda dva filmy německy pod cizím jménem, Maria von Buchlov, což bylo jméno její babičky Za svobodna. A na to teda byla teda vyloučena z filmové činnosti. Myslím si, že teda nebyla uvězněna, ale nemohla točit, až ten zákaz trval do 1. ledna 1946, kdy byla omilostněna.
Ona jako z toho ještě vyvázne podstatně nebo relativně dobře. Já si myslím, takovou jako ikoničtější postavou z hlediska kontroverzí o retribuci je určitě Lída Bárová.
Tak pojďme na Lídu Bárovou. No, tak
ta je v tomhle jako...
No tak ta už začala tím, že teda měla teda ten v 30. letech teda, že se o ní říkalo, že teda byla milenkou tehdejšího ministra propagandy Říšského Goebbelse.
Tak ona to vždycky popírala, jo, ale zároveň jakože to mezi nimi minimálně ze strany Goebbelse zajiskřilo, tak jako o tom není pochyb, protože celkem to, že se nakonec do věci musel vložit sám Adolf Hitler, aby ikonická nacistická rodina Goebbelsova jako nebyla rozvrácena, tak je asi dostatečně výmluvné.
No. John, dokonce Goebbels teda Hitlerovi nabídnul rezignaci a chtěl s Lídou Bárovou odjet jako vyslanec do Japonska. No, což tam už tak svědčí, že teda asi jako to bylo vážné.
Ale zároveň Goebbelsovi, Josefa Magda ještě s tou tlupou dětí, ano, co mají, to prostě jako si nemůže takovýhle exces dovolit po hlavár, jo, proto i pro toho Hitlera je to prostě vlastně tak strašně důležité.
Hitler prostě to. Čili ona nemohla v Německu točit, vrátila se v 39. do Čech. A teda za německé okupace udržovala vztah teda s ministrem protektorátní vlády Kratochvílem a jaksi dalšími lidmi, a natočila teda film Dívka v modrém, a pak připravovala teda další film, který už nebyl teda realizován. A v 41. roce jí bylo zakázáno filmovat na území protektorátu, odešla do Itálie, tam natočila nějaký filmy a nakonec teda na konci války uprchla do Německa, ale tam byla teda chycena Američany, americkými orgány, vyšetřována a předána do Československa. No a tady teda byla uvězněna za údajnou kolaboraci, byla 16 měsíců zavřená.
No tak ona je ve vazbě, že jo?
Byla ve vazbě, ano.
Tam právě jako ty vazby v té retribuci jako jsou dalším kontroverzním prvkem, že prostě řada lidí je jenom ve vazbě a pak k žádnému procesu nedojde, a někdy jsou to i účelové vazby, že prostě být jenom obviněným z té retribuce vlastně už znamená omezení občanských práv, a to je vlastně další věc, kterou na tom lze kritizovat, jo? Že tam vlastně je frapantním způsobem porušován základní princip právního státu presumpce neviny. Jo.
Jasně, tak jí teda nakonec teda taky, že bylo teda řada nebo byla teda obvinění z udavačství a podpory na nacismu, ale jak si nic nakonec se jí neprokázalo, takže nakonec musela být propuštěna.
No, sice jo, ale ona teda v té dlouhé vazbě si evidentně podle toho, co o tom víme, teda vytrpí své, a vlastně její matka zemře během toho jeho vazebního vězení, její sestra spáchá sebevraždu, protože se stává sestrou kolaborantky a vlastně nese tu vinu i za ní, že ona byla taky herečka, ta Zorka, a brání jí vykonávat činnost.
Čili
pro ní je to vlastně tragédie pro celou rodinu. Jo? To není vlastně jenom individuální odpovědnost na tom případě.
To zničilo to teda. Takže potom...
A zrovna, když jsme tady mluvili o té obnovené retribuci, ano, totiž, jo, tak
jako, to, je, to bylo znovu obnovený, že jo, to řízení?
Jo, že právě jako na ní tedy to obnovené řízení v roce 1948 dopadlo a byla shledána už tentokrát vinou, jo, ale v té době ona už je v Rakousku v emigraci, tak je to přesně jeden z těch, jedno z těch rozhodnutí pro forma, kdy to nemá už reálný efekt.
Takhle z toho unikla. Takže to byl teda taky jaksi významný jaksi
určitě, osud. Ale já si myslím, v tomhle nemůžeme nepřipomenout ten slavný verš Jiřího Ornesta, jestli si pamatuju.
No ano, to je
což náručí je... Němců hledala jsem štěstí, zatímco vy jste hajlovali na náměstí. Jo, tohle je tak dokonalej verš vyjadřující tady celou problematickou podstatu retribuce.
Já jenom, aby bylo jasno, tohle je verš z muzikálu, který teda napsal Karel Steigerwald s Jiřím Ornestem, který k tomu psal texty písní, který byl o Lídě Bárové, a tam právě teda zaznělo to, co vy jste citoval. Což je asi opravdu teda vystižení toho, že prostě skutečně byla souzená, jak jsme říkali, trochu teda špatné svědomí prostě Čechů za to, jak se chovali, tak se jaksi obrátilo proti ní.
Kdybych někdy psal dějiny každodennosti éry protektorátu, tak určitě tam tento verš někde vypíchnu, protože ten vyjadřuje jako podstatu té situace daleko lépe než tisíce dokumentů z archivu. No.
Prostě známá herečka, která teda se stane po...
Obětním beránkem za to, že ty ostatní hajlovali na náměstí.
Čili tam je to špatné svědomí. No, další takovou osobností, která na to dost doplatila a asi taky teda jaksi velmi, jaksi za to nemohla, byl teda tentokrát ne herec, ale dirigent Václav Talich.
A já myslím, že ten Talich z toho nakonec vyvázl ještě jako velmi dobře. Jo, že tam se sice nad ním stahují mraky ve Třetí republice, ale nakonec vlastně to jeho dožití v Československu je i relativně úspěšný.
No, ale jenom teda připomeňme teda, že samozřejmě, že teda byl šéf dirigentem opery Národního divadla od roku 1942, významný dirigent. V červnu 39 dirigoval jaksi Libuši, poslední představení Libuše, který se stal takovým spontánním, kdy se zpívala česká hymna. Samozřejmě se musel stýkat s Němci, s protektorátní vládou. No a potom teda byl podařilo se mu třeba, což mu bylo vytýkáno v roce 41, teda měl zájezd s Českou filharmonií do Berlína, kde teda se mu podařilo to, že hráli celou Smetanovou vlast i s Tábor, jako s básněmi Tábor a Blaník, s těmi symfonickými básněmi, které byly teda v protektorátu původně zakázány. No. Pak teda v roce 44 bylo Národní divadlo zavřeno a on žil ve své vile v Berouně, a hned v květnu 49 se vydal pěšky do toho Národního divadla, ale tam ho nepustili, protože mu říkali, že prostě je zrádce. No. No nakonec teda se nic z toho neprokázalo, ale přece jenom nějakým způsobem ho to poznamenalo. Že?
No tak on také jako pár týdnů si v té vazbě pobude, ale nicméně už za té Třetí republiky měl možnost znovu dělat docela úspěšnou kariéru, že se do toho Národního divadla vrátí a pak šéfuje opeře a potom zás v době budování socialismu v roce 1950 jde na Slovensko budovat slovenskou filharmonii a v roce 1957 to dotáhne na národního umělce. Jo? Čili tam je, to je natolik symbolický titul, že vlastně on je naprosto plně rehabilitován a když umírá v roce 1961, tak vlastně uzavírá úspěšnou kariéru a ta retribuce ho v podstatě jako dlouhodobě nijak nepoznamenala. Ten z toho vyvázel nakonec velmi úspěšně.
No tak ten to, jako podobný osud, který nakonec teda jaksi skončil dobře, ale užil si své, tak byl Zdeněk Štěpánek, že jo, to je.
No ale jste to měl podstatně nahnutější.
Další táta. No, tak pojďme si říct, co ne to, takže byla to teda, byl to jaksi zase teda jako herecká hvězda, a která jak se měla důvěru lidí. No a kvůli tomu, nebo to byl jeden z důvodů, proč teda si ho nacisti vybrali k tomu, aby tedy poté teda, co zemřel říšský protektor Reinhard Heydrich na ten atentát, tak on měl, teda si ho vybrali k tomu, aby teda přednes prohlášení, které ten atentát odsuzuje a staví se za říši a za spolupráci českého národa nebo další z říši. No, Štěpánek to teda nechtěl udělat, ale pak teda pod pohruškou fyzické likvidace a v obavě o rodinu to teda přečet.
No tohle jsou právě ty těžké okamžiky, které se strašně těžko zpětně jako posuzují. Proto jakákoliv retribuce, ať už je prostě po pádu nacismu nebo komunismu, jo, kdy taky, jak silné hlasy ještě do dneška zaznívají, že jsme se nevypořádali s komunistickou minulostí a že nepadlo dostatek trestu. Jo? Čili to jsou strukturálně podobné situace a tam vlastně jako soudíme zpětně okamžiky, kdy ti lidé mají strašně těžkou volbu a děláme z toho trestní kauze. Jo? Proto já jsem vždycky k tomuto způsobu výkonu spravedlnosti jako strašně opatrný. Byť zase na druhou stranu, ono vlastně při těch změnách politických režimů ono to vlastně nikdy nemá dobré řešení. Jo? Že buď tedy jako chcete udělat čistý stůl a odčinit bezpráví a potrestat pachatele, ale pak je tam nevyhnutelně riziko, že zkrátka jako odsuzujete lidi za těžké existenciální volby, kdy těžko jako někdy měli opravdu na výběr a nevyhnutelně se v takových procesech svezou i lidé, kteří mnohým přijdou jako nevinní a to potrestání nezasloužené. Jo? Čili aby retribuce po pádu jakéhokoliv režimu proběhla konsenzuálně, že se drtivá většina všech shodnou, že ano, všichni potrestaní, to bylo fér, tak to je strukturálně daný, že to prostě nemůže nastat. Jo? Zároveň ale zase udělat tlustou čáru za minulostí je
taky není
vlastně
úplně
taky, řešení, no. Taky není řešení, jo, protože pak se táhne ten dlouhý stín pocitu nespravedlnosti, že ti, kdo páchali zlo, že vlastně z toho vyvázli úplně v pohodě a pak je tím zatížena společnost. No, ale ono je to tohle dobře vidět jako na západních Němcích, jo, jak jim dlouho trvalo vyrovnání se s nacistickou minulostí, jo, že po té druhé světové válce to trestání nebýt norimberského tribunálu, tak jako vedle tohoto trestání není v západním Německu nějak světoborné a vlastně otevře se to znovu v 60. letech.
Ano, až když přijde teda nová generace.
Přesně,
že
tak přijde nová generace a pak se to znova ještě jako otevře v 80. letech s tím historikem Streitem, jo, kdy Ernst Nolte, takový pravicový badatel o fašismu, ale velmi jako seriózní historik, jo, otevře v polovině 80. let tuhle otázku a ptá se, jako, jestli to není minulost, která už by měla zmizet, jo? Že prostě neustále se kát za teda hříchy, které už jsou 40 let starý a okamžitě proti němu vystoupí levicový intelektuál, filozof Jürgen Habermas právě z té generace 60. let a jako zavrtí prstem a řekne, no tak to teda ne, jo? A rozpoutá se z toho celospolečenská německá debata, která pokryje celou druhou polovinu 80. let a vlastně ta citlivost dnešních Němců na tuhle na tenhle ten problém té válečné viny, to je vlastně důsledkem těch debat z těch 80.
let. No, čili... tam ty debaty byly, že? Když to u nás nepřišla žádná generace teda synů, která by se ptala, tak jako v tom Německu, jako a toho tatínka se ptala, co se dělal ty, že jo, za nacismu. Tak tady se jako myslím, že ta nová generace se neptala svých otců, co ty si dělal za normalizace nebo za komunismu.
No tak ono je to tím, že jako ta nová generace nastupovala v dost jiných podmínkách v těch 60. letech v Československu, než jaká nastupovala v Německu. Jo? Čili ono v těch podmínkách socialistické diktatury jako podobný ofenzivní jako nástup mládeže.
Já jsem myslel teďka generaci, že jo, která už se třeba narodila, nebo teda jak se začala teda brát rozum už za ve svobodných časech, tak ty, že se nikdy teda nezačali ptát svých otců, co oni dělali za normalizace.
To je pravda, ale to si hele nechme, my se k té normalizaci ještě dostaneme, nechme si tohle to na později, protože tohle to je jako do zásadní věc z hlediska dnešní společnosti, jako jak to, že nenastalo tedy podobné vyrovnání je jako v případě těch západních Němců. A ono to asi...
No, že ta společnost sama jako se ne o to nezajímalo.
No?
Ale dobře, k tomu se teda dostaneme, já jsem to jenom nejenom tady zmínil. No nicméně pojďme teda ještě dokončit toho Zdeňka Štěpánka, který teda, že tohle to bylo teda jedno z obvinění proti němu, ale přišly i další, že promluvil na večírku v Rudolfinu, který pořádal K.H. Frank, že při návštěvě Goebbels se ho vítal v ateliérech na Barandově, že se stýkal s představiteli okupačního režimu a tak dále, že dostal dokonce, že při premiéře nějaké hry dostal od K.H. Franka koš s květinami a alkoholem a tak dále, takže všechno bylo, co mu přitížili, čili tady zase vidíme, že v tom asi teda ta závist vůči teda jemu jako prominentní hvězdě, který se měl samozřejmě lépe než za té okupace, než jak si ostatní, tak jak si mu to teďka teda takzvaně chtěli dát sežrat. Takže teda byl teda předaný soudu a strávil několik měsíců ve vazbě.
Ale nakonec teda se z toho dostal, asi než by čekal.
Nakonec se z toho vylízal, soud ho uznal nevinným a s tím, že teda vlastně na něho Němci vyvíjeli tlak a že teda vlastně z toho nemohl to. No a potom teda se mu podařilo asi teda už asi po dvou letech dosáhnout očištění. No a nakonec se teda úspěšně zapojil do budování teda komunistické
kinematografie 50.
let. Ano, 50. let, kdy teda se odvděčil tím, že teda ten svůj talent nesporný, který měl teda dal do služeb komunistického režimu.
Tak no, přestože to s tím souvisí jenom volně, asi to tím můžeme uzavřít. Já sám mám hrozně rád Habermanův mlýn, ať tu filmovou verzi nebo tu Urbanovu knižní, a jakkoliv tomu lze vytýkat schematičnost a jako i jisté faktografické chyby, tak myslím si, že z hlediska postižení té struktury situace je to úplně skvělý román. Jo? Že prostě je to příběh mlynáře, který má podnik, který musí udržet napříč různými režimy. Jo? A prostě je v pozici, jo, je to celebrita jiného typu, jo, že prostě jako není to úplně obyčejný jako řadový člověk a teď v té situaci musí dělat kompromisy, jo, úplně stejně jako ta celebrita. Jo, a na té retribuci je potom strašně nebezpečné to, že jako v ní lze posuzovat velmi arbitrárně jako činy člověka, který se nachází v takovéhle důležitější pozici a platí to prostě jak pro ty herce, tak pro jako lidi podnikající, jo, a úředníky a další, prostě zkrátka ty, kdo něco v té společnosti znamenají. Jo, a proto tedy ta retribuce je vždycky strašně nebezpečná, že umožňuje manipulaci zcela účelovou, což i v tom případě té československé vidíme spoustu případů, kdy k tomu došlo. A vždycky se nabízí otázka, jestli ta cena, vlastně, kterou ta společnost za tu nejistotu a zaplatí, jestli vlastně není zbytečně vysoká.
Ještě teda stojí za to připomenout, že teda, mám citaci z časopisu Pestrý týden z ledna 44 o tom, jak vlastně to takový oslavný článek, kolik českých herců dosáhlo úspěchu v německém filmu, ale že to nebyli jenom herci a teď se tady vypočítává, kdo všechno, jako kteří skladatelé komponují hudbu pro Němce, jak ty architekty navrhují stavby, kostýmy, zvukaři, tam pracují rekvizitáři, střihači, laboranti, čeští, takže jak si to nebylo zdaleka teda pouze ten režim si teda vybral ty nejviditelnější a ty to teda v řadě případů odnesli.
V náručí Němců hledali jsem štěstí, zatímco vy jste hajlovali na náměstí.
Tak ano, to, co k tomu víc dodat, to je skutečně teda přesný a smutný konec tohoto dílu. Já vám děkuji, že jste se... že nás posloucháte, že nás sledujete a podporujete. Ještě jednou, já jsem Jan Vávra a se mnou ve studiu se loučí historik Jakub Rákosník.
Bylo mi ctí a nashledanou.